Så vi har del to i det som Gud har rensa, skal ikke vi kalle ureint. Og det er jo henta fra Apostlenes gjerninger, der hvor Peter får åpenbaringen sin på taket. Men i dag så skal jeg, vi kommer nok litt tilbake til det, men jeg tenkte jeg skulle snakke litt om det der med tro og kultur, fordi at vi kom inn på det sist gang. At det er lett å blande de to tingene, at det mikses inn i hverandre. Tro og kultur. Og det å skille på tro og kultur. Skjønner du hva jeg mener med det? Litt. Legger den der. Det er at det er lett å blande inn det kulturelle. Og som jeg sa, så har jeg reist litt rundt omkring i verden, så jeg har lagt merke til at det er veldig fort gjort å blande inn. Fordi at tanken er at når vi kommer til tro, det er at vi skal bære frukt. Og frukten er jo noe at vi på en måte, ja, den som stjeler ikke mer. Den som ljuger, han har slutta med det og begynner å tale sant, og så videre. Den såkalte helliggjørelsesprosessen. Men det er jo noe som kommer etter at man har kommet til tro. Men i forhold til veien til Gud, da, så er det ikke veldig mange kriterier. Vi siterer ofte røveren på korset. Det var to røvere. Og den ene av de to, han plutselig, han var også med og spotta i starten, vet du, hvis du leser i de forskjellige evangeliene. Men i et av evangeliene så står det at han henvendte seg til Jesus og sa, han skjønte at det var noe mer med han. Og sier at husk på meg når du kommer i ditt rike. Og så svarer jo Jesus, sannelig, sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg til paradis. Eller sannelig, sannelig, jeg sier deg i dag, du skal være med meg til paradis. Det er bare en liten komma der som skiller. Men uansett så får vi nesten tro det da, at han ble med dit, siden Jesus sa det. Det var ikke rare henvendelsen han gjorde til Jesus. Er vi enige om det? Det er så lite som skal til. Og når jeg leser Bibelen på forskjellige måter, det spørs hva slags vinkel jeg kommer inn fra. Så blir jeg slutter ikke å bli forbausa, altså. Så hver gang jeg setter meg inn i nye temaer, og dette er ikke et nytt tema, dette er bare, jeg kaller det litt annerledes. Det som Gud har rensa, skal ikke vi kalle urent, men det er egentlig forsoningens tjeneste. Altså den som vi alle troende har fått. Men så dekkes det til da, av forskjellige ting, som blant annet kultur. Og forrige gang så nevnte jeg det med bandskap, for eksempel. At det er forskjellig fra land til land. Og jeg måtte tukte gutta mine når vi skulle ut i USA, for i Norge så er det veldig vanlig å bruke sånne, liksom, man sier shit, altså. Men å si det i USA eller et engelsktalende land, så er det verste ordet du kan si. Men nå er det ingen engelskmenn som hører på min norske tale her, så det går vel bra. Men du vet, kommer du da til det landet, så er det stygt å si der. Kommer du til det landet, så er det stygt å si. Så, og bare i Norge så varierer det litt. Drar du nordpå, så er det jo ganske mye mer kraftige ordbruk. Takk skal du ha. Og jeg, tidligere så har jeg opptredd litt som Oluf. Og jeg har vært obs på disse tingene, for vi ville jo ikke liksom støte noen. Men jeg har aldri tenkt at det å bruke kraftuttrykk er en synd, eller at det skal blandes inn i troen, sånn sett. Så jeg har, når jeg har hatt mye nordlendinger da, blant mine tilhørere av sånne kristne forsamlinger, så har jeg alliert meg med noen av dem, da spurt dem litt forsiktig, er det stygt å si det liksom, for det synes det høres litt kraftig ut. Når Oluf sier «ka farsken» for eksempel, er det liksom å banne oppi der? Oh, nei, det var ikke noe problem. Og så drar jeg på den der Oluf-regla, vet du, som jeg kunne før, og så etterpå da, så kommer han nordlendingen og sier, du banna, sa han. Du banna, sa han til meg. Her gjorde jeg det. Ja, men du sa jo at det ikke var stygt, det ordet. Ja, men du sa pina dø. Og det var ikke pent å si. Så det er ikke lett å bevege seg i det kulturelle landskapet, ikke engang i Norge. Men å blande det inn i om du er en god troende eller ikke, det skal vi være litt obs på. Så troen, den er ganske enkel. Og apostlene, når De første apostlene, de var alle jøder. De kom fra en jødisk bakgrunn og var opplært i jødedom. Og det er klart at når du leser en bibel, så forstår du at Mosepakten, Moseloven, den var ganske streng. Det var ikke så enkelt alltid. Det var forskjellige typer mat, det var forskjellige typer drikke, og så var det sabbater og høytider og så videre og sånn. Så når de blir frelst, kommer inn i den nye pakt, Paulus får åpenbart nådens evangelium, så reiser han også blant hedningene, og de blir frelst, de kommer til tro, de har aldri vært under noen Moselov. Og så blir det litt oppstyr i Jerusalem, blant apostlene. Dette kan du lese om i Apostlenes gjerninger, fra kapittel 10, 11, 12 og utover der sånn. Og spesielt i kapittel 15, så står det om et sånt apostelmøte. Og der blir det heftig ordstrid. De rett og slett på godt norsk, de krangler. Ja. Og det går på det kulturelle som de hadde dratt med seg inn i sin nye pakt. Inn i den pakten Jesus kom med. Men så kommer heldigvis Peter tar til ordet, og Jakob tar til ordet, og så sier han at derfor bedømmer jeg det slik, at vi ikke skal gjøre det vanskelig for dem blant hedningfolkene som vender seg til Gud. For du vet, hvis de fikk tredd over seg en mosepakt, en kultur i tillegg til den troen de nå hadde fått, så gjør vi det vanskelig for dem. Og det ble de enige om at det skal vi ikke gjøre. Vi skal ikke gjøre det vanskelig for hedningene. Men for jødene så var det vanskelig å legge av seg det kulturelle. Og det er jødedom. Og så tenker vi, ja, men jeg har aldri vært jøde. Nei, men vi har vokst opp i et religiøst Norge. Mange av oss, eller alle har vi jo det, men mer eller mindre fått det inn med morsmelka, at det ikke er lov å bruke saks på søndag, for eksempel. Eller at det ikke, jeg hørte at du skulle ikke spille fotball på søndagen, og dessverre så ble jo mesteparten av fotballkampen lagt til søndagen, så for meg så ble det jo ikke et stort problem, for jeg var ikke sånn veldig opptatt av de tingene den gangen. Men du vet, det ble liksom lagt påbud fra mennesker, og det var godtroende mennesker. Men det, der er vi vel for så vidt ikke så veldig mye i dag. Men jeg opplevde for ikke sånn veldig, veldig lenge siden, 10 års tid siden bare, så var jeg et sted ute i Østfold og talte. Så kom jeg inn på det her med den friheten vi har i Kristus, da. At Guds rike, den består ikke i mat og drikke. Og heller ikke i høytider og nymåner, sånn som jødene var veldig opptatt av. Men vi også har vel mer eller mindre blitt litt opptatt av det. Og jeg ble litt overrasket, så kommer en person, eller de stilte et spørsmål da, til forkynnelsen min etterkant, og så sier, ja, men mener du å si at det går an å kjøre skutresker på skjærtorsdag, var det en som sa. Og jeg tenkte, vel, det er vel noe helligdagsfred og litt sånne ting, men skal man blande det inn i troen vår? Det mener jeg jo ikke. Det er jo ren, skal vi si, høflighet, eller folkeskikk, takk skal du ha. Det er jo ren folkeskikk. Og på en måte at når man har sånne høytider, at man ikke bråker og drar i gang motorsaga, og jeg vet, jeg er gammel snekker også, og tenkte ikke så mye på de tingene, at det var ikke så fint å bråke på søndag, i hvert fall ikke, ja, helst. Du kunne drive litt inne, men drev det ute. Men det trenger vi ikke å blande inn i vår tro. Er vi med på den? Ja. Så det har vi vel egentlig ikke det, de aller største problemene, men det sitter en del folk der ute som faktisk sliter med at de tror at de tingene der hører med. Da. Og på Vestlandet har jeg hørt at de er ganske strenge med sånne ting. Eller stemmer det? Har dere noen sånne bud og regler på Vestlandet som vi ikke har her?
Ikke spesifikt for Vestlandet, men ikke kjenner
du gjør det, ja.
I siden som det er bare sagt i dette huset også.
Ja.
Det har noen ganger overfra talestolen kommet en kraftestrykk som jeg synes ikke hører hjemme.
Ikke sant?
Her på huset.
Og det er helt riktig å tenke sånn at vi står i en situasjon der vi faktisk kan bruke ord og uttrykk som faktisk kan såre noen. Og det er jo ikke pent, på ingen måte. Men så forandrer jo åra seg, og ord og uttale, det forandrer seg. Ungdommene I dag, de sier jo mye rart, som jeg synes rart. Og det har med at de blitt eldre. Vi enige om det?
Ja.
Så når jeg hørte trøndere her nede, de brukte noen kraftuttrykk, og det voksne kristne damer, som jeg fikk helt sjokka når jeg hørte det, på, bruker dere sånne uttrykk, liksom? Men så det forbauser meg ikke. Men man gjør jo ikke det bevisst, forhåpentligvis. Ok, vi får gå videre. Jeg skal ta Apostlenes gjerninger 17, og så skal jeg faktisk lese noen vers der I forhold til hvordan Paulus nærmer seg folk som ikke troende. Eller vil si, de var troende, men de var ikke Jesus troende. Og jeg blir veldig imponert over hvordan Paulus nærmer seg folk som tenker annerledes, som ser annerledes på saker og ting. Og hør her nå hvordan Paulus tar tak I saken. Vi leser fra Apostlenes gjerninger 17, 22, og så skal vi lese helt ned til 32. Da står det, da sto Paulus fram midt på Areopagos og sa, atenske menn, jeg ser at dere I alle ting meget religiøse. For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg også et alter med denne innskriften, til en ukjent Gud, en som dere altså tilber uten å kjenne, sier Paulus. Han forkynner jeg dere. Gud, som gjorde verden og alt som bor I den, han bor ikke I templer nå lenger, gjort med hender, siden han herre over himmel og jord. Han kan heller ikke tjenes av menneskehender, som om han trengte noe, siden han selv gir alle liv, pust og alle ting. Han har gjort hvert folkeslag av ett blod, og latt dem bo over hele jorda, og har fastsatt deres forutbestemte tider og grenser for deres bosteder. For at de skulle søke Herren I håp om at de kunne famle seg fram til ham og finne han, selv om han ikke var langt borte fra en eneste en av oss. For I ham, det dette jeg ute I det verset her nå, for i ham, da, si ham, I ham. Og det det vi bruker hele tiden, det som står igjen og igjen, i ham, I Kristus, og han bruker dette bevisst, for han sier, for I ham det vi lever og beveger oss og til, slik også noen av deres egne diktere har sagt, så siterer han jammen meg dikterne deres. Han sier, for vi også I hans slekt, med en eller annen guddom da. Så han gir de medhold I det der ordtaket da, for vi også I hans slekt. Og så sier han, siden vi altså Guds slekt, burde vi ikke tenke at guddommen lik gull eller sølv eller stein, noe som formet av menneskers kunst og påfunn. Sannelig, disse uvitenhetenes tider har Gud båret over med. Men nå, sier han, så kommer han liksom til kjernen her, befaler han at alle mennesker, alle steder, skal omvende seg eller vende seg til Gud. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden I rettferdighet ved den mannen som han har innsatt. Og konteksten jo Jesus her, det skjønner vi. Han har gitt alle grunnlag for å tro dette ved å oppreise ham fra de døde. Og det bare en liten parentes der, når han sier at han har gitt alle grunnlag for å tro dette ved å oppreise ham fra de døde. Og for å ikke ta hele gårsdagens tale, men jeg anbefaler å høre på han. Da kom jeg litt inn på det oppstandelseslegeme som Jesus, altså han, det var Gud som skapte et nytt legeme. Noen kaller det et nytt type univers. Og det blir litt voldsomt for meg å tenke at det et nytt univers som Gud skapte når Jesus stod opp fra de døde. Men hvis du henger med på den tanken at når Jesus dør, så sier 2. Korinterbrev 5:14 at når en død, så de alle døde. Og da snakker Paulus om Adams slekt fra start og til mål. Men ikke døde sånn som vi tenker døde. Ikke døde sånn at det ikke eksisterer lenger. Men Når én død, da de alle døde. Det vil si, nå alle mennesker skilt fra Adam. Den store frelsen var at Jesus kom som den siste Adam i slekta. Hvis du nå tenker den første Adam der borte, og så kommer den siste Adam bort ved veggen der. Og det var Jesus, selv om han kom her. Nå du med på tidslinja mi. Så du tenker, det starten på menneskeheten. Her kommer korset, midt på, her på talestolen. Og så fortsetter vi helt bort til veggen der. Der kommer det siste mennesket. Det var Jesus, den siste Adam. Men så må vi forstå dette utenfor tid, at dette skjer på korset. Da kommer Jesus som den siste Adam. Og så sluker han hele menneskeheten. Han blir ett med Adams slekten. Og så legger han den ned i dødsriket. Han farer ned i dødsriket og tar faktisk og tar med seg alle syndene. Det sier seg jo selv. Hvis en død og alle døde, så dør jo alle bort fra denne her verden, dette universet. Så han legger et univers ned. Ikke tenk måner, stjerner, planeter nå. Tenk menneskeheten. Det legger han ned. Dette en åpenbaring. Og så oppstår Jesus som et nytt univers, som alle kommer inn i. Men det kanskje en litt radikal tanke for noen, at når Jesus står opp fra de døde, så hele verden i ham. Men det ikke dermed sagt at hele verden tror. Det ikke dermed sagt at hele verden automatisk får evig liv og så videre, og kommer til himmelen på den måten. Nei, for det handler om det evige livet å bli kjent med Jesus, og tro på Faderen og Sønnen, tro på Jesus, tro på hans oppstandelse. Da begynner det å virke i livet. Det med? Henger det med, blir det for høyt svevende? Så denne nye, og det det Paulus tar tak i her, for disse atenske menn. Han sier, bare gjenta meg selv, for i ham, og da, hvem han snakker til? Han snakker til ikke-troende mennesker. Han sier, for i ham det vi lever og beveger oss hver til. Slik også noen av deres egne dikter har sagt, for vi også i hans slekt. Han har gitt alle grunnlag for å tro dette ved å oppreise ham fra de døde. Og da de hørte om oppstandelsen fra de døde, så spotta noen, for det reaksjonen hos noen. Ikke sant? Selv om fra Guds side så ser han alle mennesker i Kristus. Det her radikalt. Det her meget radikalt, synes jeg. Men jeg klarer ikke å se det på noen annen måte. For når Gud ser på verden, 2. Korinther brev 5 snakker veldig mye om at Gud holder ikke lenger syndene opp imot noen. I 5:16 så står det, fra nå av kjenner vi ingen etter kjødet lenger. Hva betyr noe sånt? For nå, fra nå av så ser vi ingen i Adam lenger. Men det hvis du ser det fra Guds side. Men vi kan lett se på hverandres feil og mangler. Men Gud ser menneskene i Kristus. Og så det vår oppgave, vi som sitter her i kveld. Så det vår oppgave, det vår tjeneste. Det å gå ut til mennesker og fortelle dem om at de tilgitt. Og da skal jeg lese den misjonsbefalingen som jeg så glad i. For jeg har jo finnet igjen 5-6 misjonsbefalinger. Vi jo mest opptatt av Matteus 28. Men du finner misjonsbefalingen i alle evangeliene. Du finner i Apostelens gjerninger og i 2. Korinterbrev 5 i forhold til det å gå ut og forlike mennesker med Gud. Det vår oppgave. Men nå skal jeg lese fra Johannes. Johannes sier det sånn... Hvor ble det Johannes? Der står han. Om kvelden samme dag, Johannes 20, 19-23. Om kvelden samme dag, den første dagen i uka, så var dørene lukket der disiplene var samlet. Det var fordi de frykta for jødene. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sier til dem, «Fred, vær med dere!» Da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Og igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere, som min far har utsendt meg, sender også jeg dere.» Da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, ta imot den hellige ånd. Og så kommer misjonsbefalingen. Han har jo sagt at de skal gå ut, ikke sant? Og han sender dem ut. Vers 23. Hvis dere tilgir noen deres synder, så er de tilgitt. Hvis dere fastholder syndene for noen, så er de fastholdt. Hva betyr noe sånt? Johannes, han så ting fra sin vinkel. Matteus fra sin vinkel. Markus fra en annen vinkel. Og Lukas fra sin vinkel. Men Johannes, han på en måte, tror jeg virkelig, hadde sett inn i noen av disse dybdene. Da. Og det å tilsi folk syndenes forlatelse, tror jeg faktisk, for at vi kan gjøre det, så må vi forstå det. For at vi skal klare å si til mennesker at, ja, men du er tilgitt. På tross av hvordan folk lever, på tross av hvordan folk er. Og bli litt sånn menneskekjenner i forhold til det å leite etter troen i folk. Når jeg studerer Jesus, og ser litt hvordan han leder mennesker til tro, så blir jeg mer og mer sikker, altså. Han leita, han prøvde ikke å finne grunner for å diskvalifisere folks tro. For å på en måte trøkke folk ned og si, nei, dette er ikke bra nok. Du må gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Det kunne han kanskje gjøre i forhold til fariseere og folk som var egenrettferdige, som tenkte at, å, dette fikser jeg i meg selv. Men til folk flest, så leita han etter troen. Og det tenker jeg at det skal vi bli enda bedre på. Når jeg er sammen med mennesker, så sitter jeg ofte og tenker, og jeg ber inni meg. Ikke fordi at jeg alltid er liksom ute og evangeliserer, hvis du forstår. Nei, men jeg tenker, jeg har forsoningens tjeneste. Hvordan kan jeg hjelpe dette mennesket et skritt nærmere Gud? Hvis du ser for deg nå at alle... Jeg skal fortelle litt om meg i min prosess, hvordan jeg kom til å tro. Men alle mennesker, tror jeg, er i en prosess. Alle mennesker. Og noen har vært veldig heldige og født med en sølvskje i munnen, som man sa. Og så ble man født inn i en kristne tro og opplevde Gud fra tidlig barndom. Hadde gode foreldre, god menighet man kanskje gikk i, trygge rammer. Og har ikke opplevd vanskelige ting på den måten, da. Men så har du andre som på en måte har en helt annen bakgrunn. Og en helt annen tilnærming til det, da. Men Jesus, han gikk en prosess med mennesker. Og hvis du tenker nå at vi kan godt bruke samme skala. Hvis du tenker at bort ved den veggen der, så har du minus 10. Og så tenker du her ved talestolen, her er frelsen. Her er Jesus. Så dette er nullpunktet. Ok? Og så kan du tenke minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og så er nullpunktet. Her går folk da over fra den såkalte døden til livet. De kommer inn og blir bevisst sin frelse. De blir bevisst på Jesus. De kommer til å tro på han. Og så kommer den livet etter at de har kommet til tro på den siden. Hvor man vokser i hellighet. Hvor man vokser og blir mer og mer like Jesus, som vi sier. Ikke sant? Men den veien derfra og hit, det er det som er jobben vår. Jobb i gåsetegn. Tjenesten vår, og da sier Paulus i 2. Korinterbrev 5 at han har lagt forsoningens tjeneste ned i alle troende. Det ligger i deg, og deg, og deg, og deg. Det ligger i oss alle. Jeg synes faktisk vi må lese det. Jeg hadde ikke skrivet det opp, men jeg slår det fort opp. For mange har kommet til meg og spurt, hva slags tjeneste har jeg? Og de ber Gud, Gud, hva slags tjeneste har jeg? Ja, men en ting er sikkert at alle har fått en tjeneste. Den samme tjenesten. Og det er den første som liksom på en måte lander i et menneske som går over fra døden til livet. Det første jeg tenkte på nesten, når jeg selv ble en bevisst troende, og jeg bøyde meg for Herren, det første jeg tenkte på, Trude må bli frelst. Det er liksom, plutselig så hadde jeg glemt meg selv. Nå var det Trude, kona mi. Nå må hun må bli frelst, liksom. Jeg var 25 år når jeg kom til bevissthet på det her. Men jeg har vært en lang prosess frem til det. Men nå skal vi lese 2. Korinterbrev 5. Og så leser vi fra vers 19. Vers 18. Men alt dette av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus, og ga oss forlikelsens tjeneste. Ser du at det står oss? Det står ikke, og så ga han det til Lars og et par andre evangelister. Nei, han ga det til oss. For Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv. Så han ikke tilregner dem overtredelsene deres. Og han har lagt forlikelsens ord ned i oss. Så står vi da en sendetjeneste på Kristi vegne. Det er hans navn vi går. Det er på hans bud vi går. Det er han som har sendt oss ut. På Kristi vegne går vi da av sted. Som om Gud selv inderlig formaner ved oss. Vi ber på Kristi vegne. La dere forlike med Gud. For Gud er forlikt. Han har aldri vært uforlikt. Det er mennesken som trenger å forlike seg med Gud. Gud ser menneskene i Kristus. Så når Jesus Kristus sto opp fra de døde, så kan du godt tenke deg at det er den nye menneske. Jesus sa det rett før han døde, så sier han at jeg må gå bort, og så skal jeg forberede et sted til dere. Da snakket han til apostlene, disiplene sine. Men det kan umulig være bare de han tenkte på. For han sier også at de som også kommer til tro i deres ord senere. Så det handler om et sted Jesus prater om. Jeg må gå bort. Og når jeg går bort, så skal jeg forberede et sted for dere. Og det stedet som han prater om, det er i ham, i Kristus. Det er den nye skapningen, det er det nye universet, eller den nye menneskeslekta, som egentlig hele verden er en del av nå. Jammen. Da tenker man at liksom alt automatisk, altså at man ikke behøver å tro. Men hele poenget er at de som tror, de går ut og inderlig formaner de andre som spotter, som ikke tror, som er langt borte fra Gud, og lokker de nærmere Gud. Så vi driver med sånn lokketjeneste. De buddeie. Har ikke hørt på hyrden som står og lokker på sauene sine? Mine får hører min røst. Men hvordan skal de høre hans røst hvis ikke du er der med ditt lys, mest som salt og lys i verden? Du er hans røst, så de vil høre himmelen gjennom deg. De vil se himmelen gjennom deg. Men det er en forutsetning for at vårt hjerte må være rett. Og det er det jo selvsagt, men rett i forhold til de vi møter. Det er noe hjertet mitt. Det at jeg kan få levere noe mer på det, så er målet mitt oppnådd. At holdningene våre brytes ned mer og mer mot forskjellige typer hudfarger, mot forskjellige typer kultur, mot forskjellige typer religion. Altså muslimene, det er jo sånn, folk er så livredde dem, eller andre typer religion, og har mer fredelig sinne av religioner, som buddhismen for eksempel, hinduismen også, helt til du presser dem litt, da kan de bli ganske sint også. Så uansett, menneskets sinne, vrede, det ligger i kjøttet til alle mennesker, også oss kristne. Men vi jobber med saken, holdt jeg på å si, ved å titte inn og prøve å se det fra Guds side. Hvis jeg kan se det fra Guds side, at alle er i Kristus. Alle er inkludert. Og så er min oppgave å få dem til å forstå det. For å forstå at alle er i Kristus, så kan du tenke sånn at Gud, hvis vi går helt tilbake til før himmel og jord ble skapt, da, så var Gud. Jesus sier, jeg er. Og Gud, når han sender Moses, så sier han, si at jeg er har sendt deg. Og nå har Ruth Anne snakket om disse Guds navnene tidligere. Men treenigheten, Fader, Sønn og Helligånd, har alltid vært der. Og de har alltid vært i en kjærlighetsrelasjon med hverandre. De har aldri vært uenige. Det har ikke vært sånn at Faderen liksom mener det, og så mener Sønnen det, og så er en hellig ånd her, og sånn småsur på siden, liksom. Nei, og det var Mikke som sa det veldig bra, eller jeg husker ikke hvem det var, men jeg tror det var han som sa at det heter jo ikke treenigheten. Vi kaller det treenigheten, gjør vi ikke det? Selv om ikke det ordet er brukt i Bibelen. Så når vi leser om Fader, Sønn og hellig ånd, så kan vi forstå det fra evige tider, at de alltid har elsket. De har elsket hverandre, de har på en måte vært der. Og så skaper Gud i seg selv himmel og jord. Han skaper i seg selv universet, planetene, jorda. For Gud er stor, altså. Og da begynner vi å få perspektiv på hvor stor Gud er. Så i Gud så finnes hele universet. Da begynner vi å få perspektiv på hvor stor Gud er. Det står at han holder alt oppe ved kraften av sitt ord. Alt går i bane, alt fungerer sånn som det skal. Lover og regler, ikke sant? Og tyngdelover og forskjellige naturlover. I ham er alt. Men så skjer det noe sånn at når Adam og Eva faller, så beveger de seg bort ifra Gud. Det vil si når det står at hvis dere spiser av tre som gir kunnskap om godt og vondt, så skal dere sannelig dø. Men vi snakket også litt i går om hva det vil si å dø. Dø er ikke å slutte å opphøre. Dø er på en måte en avstand. Når kroppen din dør, så mister den kontakten med jorda. Den er her på jorda fortsatt, men det er ikke noe forhold mellom kroppen din og jorda. Mellom sansene. Og hvis folk snakker til en død kropp, så er det er ikke noe kontakt. Du er død. Fysisk død. Men du er der. Du eksisterer jo fortsatt. Og når det gjelder vår sjel, når vi kommer på avstand fra Gud, det var jo det som skjedde med Adam og Eva. Og så ble avstand større og større. Gud jaga etter menneskeheten. Gud ropte Adam, hvor er du? Og så tittet han fram. Og så spør han, hvorfor gjemmer du deg? Jo, jeg ble redd. Og de tingene her, sånn da, som den løgnen som på en måte sneik seg inn i menneskeheten, den kommer Jesus og avslutter. Ved at han tar hele Adams familie, og så legger han den ned i dødsriket, og når han står opp igjen, så er mulighetene åpne. Ved oppstandelsen fra de døde, så gjorde Gud det mulig for alle mennesker å igjen komme nær han. Og alle er bare et pust unna. Det står at han håpet at de skulle famle seg fram til Gud, enda han ikke er langt unna noen av dem. For hvor kan jeg rømme fra hans åsyn? Hvis jeg drar dit, så er han der. Drar jeg til himmelen, så er han der. Drar jeg til dødsriket, så er han der. Så hvor skal jeg rømme fra Gud? Det går ikke an å rømme fra Gud. Men man kan gjemme seg i frykt. Man vender ryggen vekk fra Gud. Og når jeg skulle prøve å forklare dette for barna, så var det mer sånn at hvis du gjør noe gærent hjemme, og jeg har vært på en måte en god far, da. Og de har lært meg å kjenne som en god pappa. Uansett hvor gærent det er, så ville de ha kommet til meg om de så hadde gjort en fryktelig ting, gjort noe veldig dumt. Det verste for meg som pappa ville være hvis de rømmer ut av huset mitt og stikker av. Fordi de er redde de skal få juling av meg, eller, og så videre sånn da. Nei, så menneskeheten, når de snudde Gud ryggen, da ble det problemer i verden. Og det kom Jesus og avslutta. Er ikke det fantastisk? Så nå har alle muligheten. Det er bare nesten ett ord, en tanke. Husk på meg når du kommer i ditt rike. Så enkelt. Og det er noe av vår oppgave, å se og hjelpe folk til å komme en tanke nærmere Gud. Min prosess var at jeg vokste opp i et kristent hjem, gikk på søndagsskolen, og kom i en alder av 9-10 år, fortalte også forrige gang, så fikk jeg en sånn frykt for å dø. Og det gjorde at det skjedde noe med meg. Jeg merket at jeg trodde ikke på Gud lenger. Hva skjedde? Det var et eller annet som slo inn i meg i den alderen der, sånn. Men så var jeg på et møte, et teltmøte, som 12-åring. Og det var en evangelist der som talte, og et kor som sang, ungdomskoret Agape. Og jeg husker hvordan jeg ble grepet av de ordene som ble talt. Og jeg ga respons, gikk fram, og den gangen der så måtte vi sette oss i et sånt bakrom, det var et slags sånt bønnerom da. Men det var ingen som ba for meg. Jeg husker bare at eldstesøstra mi satt der, og jeg satt ved siden av, hun kløp meg veldig hardt i armen, husker jeg. Hun ble veldig glad, da, sikkert for at jeg gikk fram da. Men det var jo ingen som, jeg fikk ikke be noen frelsesbønn, for eksempel. Men etter den dagen, så skjedde det noe med meg likevel. Jeg på en måte bøyde meg. Jeg aksepterte Jesus. Uten ord. Men jeg gjorde det med handling. Men så står det jo det at det med hjertet tror vi, med munnen bekjenner vi, og den som tror, han taler, og så videre og sånn. Så dette er ikke noe å tale ned det. Men her, det er snakk om å ha respekt for rett og slett prosessen i folks liv. Og en prosess, det der å se at mennesker er en prosess, det tror jeg er viktig. Og klarer jeg å få et menneske en tanke nærmere nullpunktet, så har jeg vært vis i ordspråket. For den vise fanger sjeler. Og hvordan fanger du en sjel? Nei, det er tankelivet til mennesker. For hva er det som holder mennesker borte fra Gud? Det står om at vi må rive ned alt stort og stolt som reiser seg mot hva da? Kunnskapen om Gud. Så det er den tanken. Hvis du går rundt og tror et eller annet om et annet menneske, og det mennesket tror det beste om deg, så vil allikevel du kvile deg for å komme nær det mennesket. Så det er tankelivet som på en måte, vi må hjelpe folk ut av negative tankene om Gud. Så hvis vi klarer å få folk et skritt nærmere, og i mitt liv, så husker jeg det kunne være en kristen radio, eller en sang av en eller annen Bjørn Eidsvåg, et eller annet, som traff meg, eller det kunne være pappa min som var kristen, eller noen andre. Jeg hadde en svoger som ga meg musikk som jeg hadde på kassett den gangen. Og det var jo Supertramp, og det var forskjellige typer vanlig, verdslig musikk. Men så han var lur, han. Så han la inn en kristen sang i ny og ny. Så når jeg fikk disse kassettene hans, så var det så, la oss si, jeg fikk 12 sanger da. Så la han alltid inn en kristen sang. Den luringen. Det var David det som gjorde det. Fantastisk. Og det rare var at han valgte jo selvsagt en sang som han tenkte, det her synes sikkert Lars er kul også. Han valgte jo liksom ikke, ja, nå kom jeg ikke på noe. Ja.
Det var ikke strengmusikken.
Det var ikke strengmusikken da. Og det er fin nok, den er ikke det. Men det var noe som attraherte meg, som dro meg et skritt nærmere. Tankelivet mitt var at, ja, men det er jo, kristne har jo noe fin musikk også. Så hørte jeg på radioen, og så likte jeg jo Bjørn Eidsvåg, og kunne like andre også. Så litt etter litt. Og til slutt, jeg var 23 år, 2 år før jeg bøyde meg, som jeg liker å kalle det da, så begynte Gud å snakke til meg. Han begynte å tale til meg, han begynte å presse på. Og det var litt ubehagelig i starten, for jeg begynte å tenke på, hva skjer den dagen jeg dør? Hvor går jeg liksom? Og jeg begynte å bli nervøs, og jeg fikk det ikke ut av systemet. Jeg måtte til slutt, men det rare var at jeg gikk jo og snakket med Gud hele tiden. Jeg gikk jo og hadde pratet med han om livet mitt. Fordi jeg levde sånn som jeg levde, og sa at hvis jeg skal bli en kristen, så må du hjelpe meg med det, og du må hjelpe meg med det, og du må hjelpe meg så jeg slutter å røyke, du må hjelpe meg så jeg slutter å drikke, du må hjelpe meg så jeg slutter, så jeg forgifta meg med Trude, så ikke hun stikker av, ikke sant? Jeg hadde jo finnet den flotte dama, og så, vi var jo ikke gift på den tida, så jeg hadde jo en del sånne problemer, som jeg tenkte, jeg kan da vel ikke være en kristen, fordi jeg har det sånn, og fordi jeg lever sånn. Jeg trodde at det var Gud som krevde disse tingene av meg. Så jeg begynte å be han, så jeg snakket jo med han. Og når jeg da hadde fått fikse alt dette da, eller jeg, han hadde vel hjulpet meg med det da, for han så dette eneste veien for å få Lars tilbake. Så jeg fridde, hun sa ja, vi gifte oss, og jeg sluttet å røyke, og jeg klarte å slutte å drikke, og alt var klart. Og da tenkte jeg, nå er jeg vel ok, så da begynte jeg å gå på møte, og oppsøkte en menighet der hvor jeg bodde, og ble med et kor, og alle inkluderte meg. Men fortsatt så hadde jeg til gode å oppleve Gud. Så det hadde gått 2-3 måneder var jeg i det miljøet. Så nå hadde det vært en prosess fra nesten -10 i en alder av 16 år, hvor jeg hadde kristendom helt opp i halsen. For da var det hatter og hår. Da var det de som på en måte presset deg og skulle ha deg til å gjøre ting du ikke ville gjøre. Fra null til... Og David, han fikk meg noen hakk nedover, noen, og faren min og andre, noen musikk på radioen. Til slutt så var jeg på det nullpunktet. Og så begynte jeg å gå på møte, og da trodde jeg at det var i orden, ja. Og mest sannsynlig så var det i orden. Det er bare at jeg, da hadde jeg fått bort fordømmelsen. Fordømmelsen som lå som et sånt lokk over hjertet mitt. For Bibelen sier at med hjertet tror vi til rettferdighet. Og jeg hadde jo trodd siden jeg var 12 år. Trodde som barn også, men så var det en liten periode hvor jeg ikke trodde. Men som 12-åring, jeg vet bestemt, fra da av så hadde jeg en tro på Jesus. Og så hadde det kommet et svart stykk lokk opp på hjertet mitt, som jeg kaller for fordømmelse. Fordi jeg trodde Gud krevde sånn og sånn av meg. Men når jeg fikk vekk de tre dødssyndene mine da, så forsvant det lokket. Og så kom gleden, så kom bekjennelsen. Så husker jeg sto på et ungdomsmøte. Og da sto alle en stor ring. Og så ba vi litt. Og så plutselig så bare sa jeg, takk Jesus for at du har frelst meg. Og der var det jo full åpning, vet du. Og jeg ble så fylt av Guds ånd at jeg klarte ikke å, jeg måtte sette meg ned. For da vi sto, så jeg måtte sette meg ned. Jeg husker jeg satt og så på fingerspissene, for det var som det slo gnistrer, altså. Jeg ble så full av kjærlighet, jeg ble så full av Guds godhet og kraft, ikke minst. Og jeg husker jeg gikk hjem, og jeg så stjernene som jeg aldri hadde sett stjernene før. Men hva hadde skjedd? Jeg hadde vært i det her hele tiden, men det var det lokket av fordømmelse som forsvant. Så når du tilsier folk syndenes forlatelse, så jeg er ikke sikkert de tror deg med en gang. Kanskje noen vil spotte med en gang. Sånn som dama jeg fortalte om forrige gang, som sa at nei, så enkelt kan det ikke være. For jeg sa, ja, men du har jo trodd på Jesus hele livet, sier jeg til hun dama. Ja, men så du er inkludert, sa jeg. Gud har tillit deg. Nei, så enkelt kan det ikke være, sa jeg. Jo da, sa jeg. Det er så enkelt. Og så stoppet jeg der, og så på meg, og så skjønte jeg det. Og så spratt tårene i øya på meg. Og lyset var på. Hvor vanskelig trenger vi å gjøre det? Vi skal se på mennesker som at de er inkludert. Når vi ser mennesker som inkludert i det store frelsesverket, så gjenstår det på en måte å tilsi de syndenes forlatelse. Jeg kan faktisk avslutte med, det jeg vet mange av dere før, men jeg har en yngre bror også. Da var vi på telttur og fisketur med hele familien, og kanotur. Og da ble jeg sittende og pratet med han langt på natt, og kom inn på det her med Jesus, hva han har gjort, at han døde bort. Og helt enkelt, som jeg sier det til et lite barn, og så sier jeg til slutt at, broder, du er tilgitt. Og jeg sa det 2-3 ganger, tenk deg det, Gud har tilgitt hele livet ditt. Fortid, nåtid og fremtid. Hele livet ditt er tilgitt. Og så akkurat som lyset gikk på, og han reiste seg opp, og hadde glemt at alle hadde lagt seg i teltene rundt, og ropt ut. Jeg er tilgitt. Og det var veldig sterkt for meg å oppleve det. Og så gikk det litt tid til, og så vil han også be en sånn frelsesbønn etter hvert. Men jeg tror at den dagen man forstår at man er tilgitt, så har du oppfylt veldig mye av det som Johannes sier. Misjonsbefalingen til Johannes. Vi skal tilsi folk syndenes forlatelse. Hvis dere tilgir noen deres synder, så er de tilgitt. Ja, men hvem er vi? Er vi Gud? Nei, men vi er hans barn. Og så er vi hans kropp. Og så er vi hans stemme. Hvordan får vi Jesu navn til å leve, sa du så fint her. Jo, det er at vi bruker det. Vi tilsier folk syndenes forlatelse. Det er ikke bare presten som kan gjøre det. Du kan gjøre det. Dette er en jobb for hele kroppen. Vi kan faktisk, i stedet for å fastholde folks synder, som det også står her, hvis dere tilgir noen deres synder, så er de tilgitt. Hvis dere fastholder syndene for noen, så er de fastholdt. Dette blir jo et veldig stort ansvar for oss da. Så det holdt jeg på å si, det presser meg inn i et hjørne i forhold til at, tenk at det står på meg. Oi, det ble et veldig stort ansvar. Jo, men tenk så bra også, at hvis vi ikke sier noe, så på en måte fastholder vi folks synder. Noe som de er tilgitt. Men du kan si de utløsende ordene. Du er tilgitt. Gud holder ikke lenger syndene opp imot deg. Og da er tida der, vet du. Så da skal jeg fortsette neste tirsdag og skal ta flere ting i forhold til det med Peter og Paulus og hvordan de nærmet seg folk, hvordan Helligånd falt på folk, hvordan dette skjedde da. Så, amen. Takk.